упівголоса наказав. «Через греблю! Вперед!» Два півзводи, що стояли на дорозі між костьолом і мурованими будинками, де містився головний штаб, рушили вперед, на подвійній відстані один від одного. Побачивши, що флангові зайняли свої місця на правому і лівому крилі півзводів, у першій їхній шерензі генерал Сокольницький дав команду: «Колона! Вперед! Марш!» Коли пролунав кілька разів повторений цей наказ, півзводи, які стояли біля входу на греблю, рушили вперед, ступаючи в такт. Роман Солтик, капітан, командир артилерійського полку, приділеного ар'єргарду, звелів: «Струнко! Направо, до бою! Флангові, направо, марш!» Їздові артилеристи погнали коней вперед. Сокольницький їхав ступою віддалік від усіх. Сам. Спокійно з-під похмурих повік дивились холодні очі. Він розмірковував: «Веду я вас у гнилі місця. Я вас веду і встелю вашими трупами оці низини. Наказуй полководцю, твій підлеглий слухає. Не було тебе, полководцю, в далеких битвах на річці По, на річці Тібр, на річці Рейн, у прірвах Швейцарії. Ти спав на пуховиках у ті дні, наш полководцю. Прощавайте, прощавайте, мої молоді літа». Він похилив голову, руки зіпер на передню луку сідла, паморочиться в очах, плутаються думки. «Сьогодні звели мені мудрим словом, щоб міг я ним, мов шансом, захистити братів своїх. О, Господи, змири моє серце! Порадь мені у найтяжчу хвилину, наділи мене мужністю в останні години. Відверни від мене смерть. Змилуйся, Господи. Ти, котрий кріпив мене в поході через Альпи, коли я був сам один, непохитним командуючим, а всі інші відійшли від мене, окрім Фішера, коли тисяча вірних вояків ішла без взуття, 2000 були зовсім без обмундирування, ти наділив мене радістю битись у тих боях. Збережи правицю мою, зміцни моє серце. Але, о всемогутній, якщо твоя воля, дай мені померти, як помер Жолкевський. Я відкрив перед тобою душу до самого дна». Друга рота кінної артилерії проїхала греблею, минула водоспуск і вибралась на луг. Рафал пришпорив коня і відрашена подався вперед, минаючи за греблею ціле військо. Під'їхав до командуючого. Сокольницький зв'язка кинув на нього оком і, не дивлячись більше, наказав: «Їдьте, пане, до Великих Фалент, що через півверстви за фільварком, по Надажинській дорозі. Туди ж іде піхотна рота. Звеліть жінкам і дітям покинути село. Кожна може забрати з собою всю живність. А хлопів усіх до одного затримайте. Жоден не повинен вийти. 4 рази й отче наш не встигнуть проказати, як я спалю село. Так їм і передайте. Це ви повинні виконати негайно». Рафал смикнув коня. За хвилину був уже в центрі села. Гучним голосом почав скликати хлопів до себе. Коли він якнайрішучіше просто і ясно оголосив, що жінки і діти мають негайно тікати з села, щинився страшний переполох, почулись довкруг лемент, плач і голосіння. Мов, із-під землі з'явились біля його стремен патлаті, напіводягнуті в вовняне домоткане вбрання брудні відьми, діти з ковтунястим волоссям, огидні хирляві діди. Все це скиглило в один голос: «Змилуйся!» Ольбромський вихопив палаш, відігнав їх геть від себе і показав на нахилені багнети піхотної роти. «Котра з вас за два отче наше не виведе худоби, не забере паскудної птиці, усе втратить назавжди. За чотири отче наше село буде підпалене з чотирьох кінців і піде з димом». Кинулись жінки до обор, до стаєнь, до хлівів. Умить вулиця була повна всякої живності. Корови ревли, коні ржали, свині кувікали, кури куткудакали, гуси галготали. Під прокльони і гнівну хлопську лайку, страшну, як сама споконвічна хлопська неволя, під шептання молитов, промовляння заклять, прохань, жінки тягли на налигачах корівчин-годувальниць, гнали поросят з такою турботливістю, ніби рідний діточок. Схлипуючи, гнали півнів, качок, гусей. Рафал дивився на все це пригаслим поглядом. Ось молодиця з найближчої хати зав'язала в плахту і взяла на спину одну розплакану дитинку, а другу тягла в колисці. Сама ж ридала, аж заливалася від хлопського, від тваринного розпачу. Коли вигнано було вже запряжену худобу і птицю, і повиносили з халуп, що тільки можна було винести, хлопи почали розгороджувати плоти, витягувати кілки, дверні засови, завіси. Піхотна рота пройшла вулицею села. Офіцер, який командував нею, забороняв хлопам рушати з місця. Кожному наказано було мати при собі заступ, лопату, вила й сокиру. Вишикувані в шеренгу, вони чекали, що їм скажуть. Юрбу жінок і дітей разом з худобою і птаством ескортував окремий патруль, виділений з роти у напрямку малих фалент, що тяглися бабіч дороги, яка вела до Пясечного. Був уже ясний день, коли голосний лемент почав віддалятися і поволі стихати. На дорозі, у калюжах, розхлюпаних військом, лежали рештки старого манаття, плавало пір'я. Тут і там блукала здивована осиротіла курка. За поламаними тинами коло хат відкривались у городах покопані й позасіювані грядки. Рафал іще раз проскакав через усе село, заглянув то в одне подвір'ячко, то в друге, і галопом повернувся до командуючого. Сокольницький тим часом розташував свої сили. У вільшаному лісі, який довгою смугою простягався від малих фалент, заслоняв двіри фільварок і відділяв його від великих фалент, а також доходив аж до села Пухали, він розмістив піхотний батальйон Годепського. Частину цього батальйону призначив для захоплення здорових або великих фалент. Батальйону першої лінії, який мав обороняти ліс з боку поля Надажина та ближчого Сенкоціна, придав два однороги і два вози з кінними канонірами, або третю частину артилерії. Чотири гармати Солтика розставив біля Рашинсько-Фаленської дороги. Позаду гармат був надійний вихід на греблю і на дорогу, що сходилися в цьому місці до Пясечного, до Янчевиць і до Надажина. «Вигнали?» – здалеку запитав генерал Вулана, що наближався. «Зроблено так, як було наказано». Сокольницький на чолі кількох взводів вирушив сам до села. Тільки-но піхота ввійшла в нього, пролунала команда скласти зброю в козли і взятись до роботи. Під керівництвом офіцерів – солдати, а під керівництвом солдатів – хлопи – стали квапливо здирати з хат солом'яні стріхи, а кулики носити за село і складати рядком у полі, щоб присипати потім землею і зробити бруствер. Коли крокви у всіх хатах вже звільнили від покрівлі, хлопам було наказано носити на стелі гній, зібраний для полів, і поливати його щедро водою та гноївкою. За годину тяжкої праці всі стелі були вкриті грубим шаром